Ye player azah tıkrajosu. Ertiringiz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 1 avgustu, Tepdeniň anı güni. Sugunki programamyzda Türkiýede aktivistler Sakatow we Urusow ýitirim boldy. Arkadaşdaki urulusçylar gaty edilýändiklerini aýdýarlar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın 31 iyulu geçilen gece Ukrayna'nın paytaxtı Kiyeva uran zarbası tebäpli azından 6 adam öldü, 50'den owragy yaralandı. Bu warda şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Timur Tkachenko habar berdi. Hüjümde paýtagtyň Svitosin etrafındaky 9 gatly ýaşaýyş saýynyň bir girelgisi doly ýumruldy. Harabalyklaryň aşagynda henizem adamlaryň galan bolmagy mümkin. Mundan başqada Salamyenko, Galasayeva we Shevchenko traplarında hem veyransızlıklar xatawy alındy. Kiyevin häkimi Vitali Klitschko'nun sözlerine göre, hücumda dronlar we raketalar ulanyldy. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Rusiyanın Hupsuzlyk Kengesiniň başlygynyň ornbasary Dmitri Medvedevi diýen sözlerine üns bermäge çağırdy we onu özüni entegem prezident saýan, sowtlygy uçuran öňki prezident diýip atlandyrdy. Bu warda Trump Hindistanyň Russiýa bilen tewda gatnaşyklary sebäpli bu ýurdun önümlerine garşy girizjek import gümrük paşlary barada Truth Social sosial ulgamynda ýazan postunda aýtdy. Hindistanyň Russiýa bilen alyp barýan işleri maňa gyzykly däl. Goý olar bilelikde öz öli ykdysadiýetlerini ýykyp bersinler. Maňa parhy ýok. Amerikanyň Russiýa bilen sowdasy tas ýok diýen ýaly. Goý bu ýagdaý şeýleligine galsyn. Ve Russiýanyň prezidentlikde sowtlygy uçuran, henizem özüni prezident hatap edýän öňki prezident Medvedeva diýen sözlerine üns bermelidigine aýdyň. Sebäbi ol ören howpli meýdana girýär dip Trump ýazdy. Emma ol Medvedevin haýsy ýazgysy barada gurrun edýändigini aýdyňlaşdyrmady. Russiýanyň öňki prezidenti we premier-ministri bolan Medvedev 2020 ýyldan bäri ýürüýti döredilen howpsuzlyk kengesiniň başlygynyň ornbasary wezipesinde işleýär. Ol sosial ulgamlarda häzirki wagtda bolup geçýän wakalara izgiderli tetwir ýazyp, günbatar ýurtlarynyň liderleriniň garşysyna kemsidiji beýanatlar edýär we ýadra urşunyň mümkindigini açyk ýaňzadyp haýbadatýar. Gırızdanın Os velayetinin özgen etrap kadetinde yerli yaşayıcı Ayzirek Eraliyeva'nın öldürülmek bilen bağlı iş boyunca kadet dinlensiği başladı. Bu cenayet işinde Eraliyeva'nın adamtı ayıplanyan hükmünde geçer. Ol adam öldürmekten başka da yarak ve ok dairi teristelerinin bir kanun dolonçuğunda ayıplanyar. Eraliyeva'nın karındaşları ona ömürlük türme tutukluğunu talep ediyarlar. Ayzirek Eraliyeva Oş velayetinin Karakulca etrafında mektep uçurumlarının 20 yıllık duşuğunun sonundan öldürüldü. 38 yaşlı ayal önkü klasdaşlarının duşuğuna adam sevilen bilelikte katnaşıptı. Derinevun ve ayıplamanın versiyasına göre duşuktan son Ayzirek'in adam sevi onu tüpönden atıptır. Ol desini tutuk edilip vaxtlayın tutukhana yerleştirildi. Polisiýanyň maglumatyna görä, jinayetiň mümkin sebäbi gawançanlyk bolup biler. Sawud Arabistany, Müsür, Katar, Iordania ýaly Arap Ligasyna girýän döwletler, şeýle hem Türkiýe we Ýewropa bilelisigi Hamas radikal toporunyň 2023 ýylyň 7-nji oktýabrynda Israila garşy amala asyran hüjümini ýazgaryan bilelikdäki ilkinji deklaratsiýa gol çekdiler. Amerika we Ýewropa bilelisigi Hamasy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Bu dokument BMG'nin iki devlet yörölgüsünü dikeltmek maqsadı bilen geçirilen konferensiyada kabul edilip, onda ähli zamunları boşatmak, yaraqları tapşırmak ve Gazanın gözükçülüğünde nüde vurmak arkalı ursu betetmek talep edilýär. Şeýle hem resmi nama Gazadaki yağdayı durnuklaştırma üçin halkarı güçlerinin yerleştirilmegini, Palestina'nın administrasiýasynyň dikeldilmegini ve garaşsyz Palestina devletinin döredilmegine taýýarlygy göz öňünde tutýar. Deklaratsiýada Israýlyň howa zarbalary, parahat ýylatyň ölümine sebäp bolan hereketleri ve insanperwer kömeginiň çäklendirilmegi dagy berk ýazgyrylýar.